Psalmul 60, un psalm cu particularitățile lui, care, printre altele, dezvăluie în fața noastră anumite norme de comportament comune, gândiri comune și, dacă vreți, slăbiciuni comune. Este oarecum în psihologia, în gândirea noastră, că atunci când ceva iese rău, să dăm vina pe alții. Parcă intrăm într-un cerc vicios, o confuzie, o ceață, nu mai vedem, suntem dezorientați și începem să căutăm vinovații oriunde, numai acolo unde se găsesc nu. De aceea, Scriptura în seara aceasta ne avertizează că atunci când suntem decepționați, supărați, să vorbim mai puțin, pentru că s-ar putea ca să ne osândim singuri sau să greșim în afirmațiile noastre. David, omul cu atâta experiență, omul care a trecut prin atâtea stări și a văzut de atâtea ori mâna lui Dumnezeu, ajunge în seara asta să facă afirmația aceasta sau afirmațiile acestea din primele versete care îl vizau în mod direct pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a intervenit cum s-a așteptat David, cum credea David că ar trebui să se întâmple, să se petreacă, și n-au ieșit lucrurile cum le prevedea David să aibă loc. În situația aceasta, lui David îi se pare că totul este pierdut, îi se pare că Dumnezeu i-a lepădat, i-a abandonat, chiar o spune, Dumnezeule, ne-ai lepădat. Dumnezeule, ne-a împrăștiat. Foarte, foarte interesant, în opinia mea, este că oricâte lucruri am spune noi, în limitele noastre, Dumnezeu este singura persoană din univers care își permite să tacă. Își permite să tacă. Nu este propriu ființei noastre un asemenea comportament. De exemplu, dacă eu aud că cineva a spus multe lucruri rele despre mine, la un moment dat caut prilejul, caut împrejurarea să mă duc să-i dovedesc că nu e așa. Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu este suficient de sus, de înalt, ca să fie despărțit de orice formă de atingerea noastră, de orice murdărie a unui limbaj, a unui om sau a unei mulțimi, și Dumnezeu în suveranitatea Lui este singura persoană care își permite să tacă. Când este insultat, nu înseamnă că n-aude, nu înseamnă că nu vede, nu înseamnă că nu-i pasă, nu înseamnă că nu știe, dar El are timpul lui, el vede finalul de la început și el este stăpân absolut pe orice situație. David, în supărarea lui, vine și spune, Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat, te-ai mâniat pe noi. Vedeți ce ușor putem vorbi. David nu avea probe suficiente. Păi dacă pierzi un război, nu înseamnă că s-o mânia Dumnezeu. Greșelile puteau să fie, și în mod sigur erau în altă parte. Problemele puteau și în mod sigur au fost, în cazul acesta, în altă parte, la altcineva. De exemplu, noi, hai să fim practici, să lăsăm pe David, că ne despart 3.000 de ani de istorie. Dacă Dumnezeu nu mă ascultă o rugăciune în seara asta, mie sau dumneavoastră, nu înseamnă că Dumnezeu s-o mânia. Dacă Dumnezeu nu face cum vreau eu, nu înseamnă că Dumnezeu m-a lepădat. Dacă Dumnezeu nu intervine când spun eu, nu înseamnă că El vrea să ne împrăștie. Dar El are timpul Lui. Și înțelept este să insistăm, să perseverăm, să spunem, Doamne, nu plec de aici până când Tu nu mă binecuvântezi, până când Tu nu atingi, până când Tu nu-mi dai un răspuns. Cu toate acestea, sau cu toate insistențele noastre, uneori Dumnezeu, nu pentru că insistăm, ci pentru că El este bun și ne răspunde imediat, alteori ne răspunde după mult timp. Dar înțelept este ca să așteptăm, așa cum Ieremia ne sfătuiește, bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, David, parcă ostentativ, parcă supărat rău, îți spune, ai făcut pe poporul tău să treacă prin necazuri grele. Oare Dumnezeu i-a trecut prin necazuri grele? Dacă ar fi să luăm mai multe situații din viața lui Israel, vom vedea că nu Dumnezeu a adus necazul, ci Dumnezeu i-a izbăvit din necaz. Că Dumnezeu a îngăduit necazul. Necazul este o școală, este o durere, este o încercare a credinței noastre, a fidelității noastre. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu e acolo. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a întors spatele. De aceea Psalmul 60, chiar dacă începe pe o notă de slăbiciune, se termină pe o notă de optimism, în care parcă avem de-a face cu un alt David, cu un alt om, cu o altă gândire, cu o altă perspectivă despre viață, despre viitor. Acum, la începutul Psalmului 60, David se uită înapoi și vede bătăliile pierdute și pagubele pricinuite de război. Durerile și orfanii rămași, probabil. Și multe alte lucruri de felul acesta. Și este decepționat și supărat. Dar atunci când înțelege și vine Duhul lui Dumnezeu și îi focalizează privirea înainte, el face afirmația, cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. În altă parte, un proroc al Vechiului Testament spune, dar aceia din popor care au rămas cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lor au făcut mari isprăvi. Aceasta este o încurajare, pentru că greutatea în cântar nu suntem noi, ci este prezența Lui, este numele Lui, este autoritatea Lui, este bunătatea Lui. Dacă ar fi să tragem linia, dacă psalmul s-ar termina, psalmul 60, cu versetul 3, atunci l-am putea întreba în seara aceasta pe David, David, ce ai câștigat că ai vorbit așa? Ce ai câștigat? Eu nu mi-am propus să-l critic pe David, dar învățăm din greșeala lui, din limbajul lui, oarecum superficial, la începutul psalmului, învățăm noi în seara aceasta. David, ce ai câștigat? Că ai făcut afirmații grele la adresa lui Dumnezeu, Doamne, ne-ai lepădat, te-ai mâniat, ne-ai împrăștiat. Și probabil că într-o zi Dumnezeu i-a spus lui David, David, eu sunt cel ce sunt. În natura mea, în caracterul meu, în scopurile mele eterne, veșnice, eu sunt Dumnezeu cu desăvârșire bun. Eu am fost acolo când voi ați pierdut, când voi ați avut probleme. Eu tot acolo am fost. Iar dacă tu nu poți pricepe, nu poți înțelege de ce roata vieții te-a dus pe aici, va veni vremea când vei pricepe. Dar eu sunt Dumnezeu în care merită să te încrezi. Merită să-L iubești, merită să-L asculți. Merită să stai la dispoziția Lui. Apoi, următorul bloc de text, de la versetul 4 și 5, ai precis, cele două versete, spune, ai dat din nou la timpul trecut. Ai dat cândva poporului tău un steag. Dar oarecum astăzi nu-l mai avem. Astăzi l-am plecat jos. Astăzi suntem supărați, astăzi suntem nemulțumiți. Astăzi am pierdut bătălia. Astăzi am suferit necazuri și greutăți. Ai dat, Doamne, cândva un steag.
celor ce se tem de tine, ca să înalțe sau să-l înalțe spre biruința adevărului. Nu știu dacă David făcea aluzie la prima bătălie din vremea lui Iosua, după ce Israel a ieșit din Egipt și se îndrepta spre Canaan, prima bătălie care a avut loc la Refidim și primul dușman care s-a interpus în călătorie a fost Amalec. Și nu urma acelei bătălii în care Dumnezeu a intervenit, acolo s-a făcut o afirmație, o maximă, un cuvânt sau o propoziție extrem de importantă și de frumoasă. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Pentru că atunci când David vorbește aici de steag, nu vorbește de steag în înțelesul literar al cuvântului, ci de ceva înălțător, de ceva care e înaintea noastră. Totdeauna steagul este în frunte. Și steagul nostru este Domnul. Și spune, poporul tău a primit un steag, a primit o solie, a primit un obiectiv, a primit autoritate. Poporul tău a primit însemnele biruinței ca să biruiască și nu oricine, ci adevărul. Și Dumnezeu ne-a chemat și pe noi în această armată glorioasă care avem ca steag pe Iisus Hristos, numele Lui, gloria Lui, slava Lui, lucrarea Lui. Și chiar dacă trecem prin situații în care nu le înțelegem și avem întrebările noastre și frământările noastre, merită să ne ridicăm privirea de pe necazuri și probleme și să afirmăm și noi în seara aceasta, Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Pentru că nu sunt în confuzie, sunt aici, dar El știe cât să mă lase aici. El mă va ridica, El mă va scoate, pentru că eu sunt destinat, cu alte cuvinte vrea să spună David, spre biruință. Și psalmul, în această porțiune de text, versetul 5 și 6, ne aduce aminte cine suntem noi în economia luptei spirituale, în economia luptei de zi cu zi, cu viața, cu greutățile, cu problemele, cu bolile, cu ispitele, cu neajunsurile, cu toate lucrurile de felul acesta care ne luptăm, cu care ne luptăm în fiecare zi, în diverse intensități, în diverse locuri. Unii mai mulți astăzi, alții mai mulți ieri, pe alții ne așteaptă mâine probabil. Nu știm ce aduce ziua de mâine, dar Scriptura ne spune că cei ce se tem de El, lor Domnul le-a dat un steag. Și steagul nostru înseamnă biruință, înseamnă autoritate, înseamnă încredere, înseamnă, până în final, victoria, victoria deplină. Apoi, versetul 5, partea a doua, spune David aici, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Cine nu vrea să scape de necaz? Cine nu vrea să scape de probleme? Cine ar vrea să facă rugăciuni lungi sau scurte și să nu-l asculte nimeni? Nimeni dintre noi. Și un om normal, cu mintea lucidă, nu ar vrea să se angreneze în ceva, cu atât mai puțin în lucruri spirituale care n-au folos, care n-au valoare. Și David spune, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Și am venit în seara aceasta să facem rugăciuni pentru noi și pentru alții. Și dorința noastră este să fim ascultați. Și dacă Domnul ne ascultă în seara aceasta, glorie Lui. Și dacă Domnul ascultă rugăciunea sau o împlinește peste un timp, glorie Lui, este treaba Lui, El știe cel mai bine ce să facă. El întotdeauna alege soluția cea mai bună pentru noi, pentru viața noastră. Chiar dacă în gândirea noastră limitată nu vedem beneficiile întârzierii Lui, dar cu toate acestea, uneori El întârzie. Sau ni se pare nouă că întârzie, dar asta nu înseamnă că nu ascultă, că nu vede sau că nu va interveni. Apoi, uitați ce frumos proclamă David aici, prin Duhul lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Ascultați următorul bloc de text, de la versetul 6 până la 8 inclusiv. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galadul și al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, Iuda, toiagul meu, Moab, Ligianul, Edom, locul pe care îmi aruncă încălțămintea, vorbește metaforic. Ce vrea să spună David sau Duhul Domnului aici? David, tocmai lucrurile care v-au pricinuit vouă necaz și dureri, peste locurile și dușmanii aceia, tot eu stăpânesc, tot eu sunt în control. Edomul nu este o superputere care să fi depășit puterea mea de Dumnezeu. Dacă ei v-au pricinuit ceva necazuri și probleme, asta nu înseamnă că ei nu se supun autorității mele. Al meu este. Eu stăpânesc, eu controlez. Eu îi las până unde vreau eu să-l las. Eu îngădui cât eu mi-am propus să îngădui. Eu le permit atâta cât am hotărât eu. Și atât în creația materială, cât și în lumea spirituală, nimic nu trece baremul pus de el. Nimic nu trece locul însemnat de el. Dumneavoastră vă amintiți? În psalmi, în cartea lui Iov, în proverbe, sunt mai multe locuri unde spune Dumnezeu, eu am pus hotar mării, nisipul. Și vin valurile mari și se pare că trec și se tot duc. Și în câteva fracțiuni de secundă se opresc, frânează și se întorc înapoi. Pentru că El a pus hotar mării, El a pus hotar lucrurilor. Și în seara aceasta vă încurajez să ne încredem mai mult în El. Pentru că El a pus hotar și necazurilor. Ne-ar înghiți valurile și necazurile vieții dacă El nu le-ar limita. Ne-ar înghiți întunericul dacă El nu ar limita înaintarea Lui. Ne-ar înghiți problemele și bolile. Nu știu cât de adevărate sunt statisticile, dar spun oamenii, și probabil că mulți din ei sunt alarmiști, care spun că în fiecare zi sau eu știu la cât timp apar nu știu câte sute sau chiar mii de noi boli, noi viruși. Știința medicală nu reușește să procure, să găsească, să inventeze medicamente pentru, cu viteza cu care apar alte boli. Și cu toate acestea, în mijlocul acestor situații, Dumnezeu ne dă putere să trăim, pentru că El controlează și El limitează. Iar dacă mai îngăduie, știe El de ce. Trăim prin această vale a necazurilor, a problemelor și El este în control absolut. El controlează și lucrurile care nouă ni se pare că au ieșit de sub control. Uneori ni se pare că anumite lucruri au luat o razna, că au ieșit de sub control. Frați și surori, Dumnezeu controlează tot. Nu ați auzit și sunt mulți oameni și din nefericire, nu puțin din mijlocul evanghelicilor care se frământă ce va fi. Că știu eu ce arme se pun în mișcare sau în ce tehnologii. Dumnezeu ține totul și are ultimul cuvânt. Și spune Petru, omul necărturar și de rând, dar plin de puterea lui Dumnezeu și de lumina lui. Pământul de acum și cerul de acum sunt păstrite și păstrate pentru focul din ziua de judecată al lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu sunt păzite și păstrate. Și nimic nu se poate petrece în afară de ceea ce este scris. De aceea în seara aceasta, David, autorul psalmului 60, ne cheamă să ne încredem în Dumnezeu. El controlează. Credeți că găsim un loc pe pământ unde să nu fie controlat de Dumnezeu? Dar nu numai pe pământ. În universul acesta nu este nicăieri un loc pe care Dumnezeu să nu-l aibă în control, sub paza Lui și sub autoritatea Lui. Aparent, ni se pare nouă prin știu ce haosul care e acolo, că acolo totul e pierdut, dar nu este așa. Dumnezeu este în control și de aceea, în seara aceasta spune David în Psalmul 60, al meu este Galadul, Efraim, Manase, Moab, Edom, țara filistenilor și așa mai departe. Toate, peste toate, stăpânește El. Apoi, David, cu durerea lui, cu problema lui, de data aceasta cu Edomul, zice, cine mă va duce în cetatea întărită? Aluzia lui David era la cetatea Petra. Nu știu cât sau câți dintre dumneavoastră ați citit sau ați auzit. În vremea aceea, cetatea Petra era cea mai întărită cetate din vremea aceea. Construită între stânci, un singur loc de acces, foarte, foarte îngust și, bineînțeles, foarte bine păzit. Iar toate casele acelea erau, de fapt, niște grote stăpate în stâng. Și David vine și spune, păi ăștia noi putem bate, Doamne, păi ăștia noi putem birui. Cu ăștia nu o să ajungem la capăt niciodată. N-avem cum să ajungem. Cine mă va duce pe mine în cetatea întărită? Apoi continuă el și zice partea a doua, versetul 9, cine mă va duce în Edom? Și parcă se așează o tăcere, nimeni. Nu mă poate duce nici generalul Ioab, nu mă poate duce nici Amasa, nu mă poate duce nici un alt general, nu poate nimeni să mă duc acolo. Și totuși cineva mă va duce, spune David. Oare nu tu, Dumnezeule? Oare nu tu? Nu tu poți face lucrul acesta? Răspunsul este, ba da, doar tu ai cheile, doar tu știi drumul, doar tu ai metodele pentru biruința aceasta care ni se pare imposibilă. Și în seara aceasta, probabil că în fața unora dintre dumneavoastră, sau de ce nu, poate chiar a tuturor, sunt lucruri de netrecut, probleme care nu ni le putem explica, lucruri și greutăți care ne lovesc nemilos. Și ni se pare ca lui David altădată, Doamne, cine mă va duce acolo? Cine mă va ridica din mocirla asta, din noroiul, din încurcătura, din confuzia aceasta? Din problema aceasta, cine mă va ridica? Răspunsul este același. Numai Tu, Doamne, numai Tu ne poți scoate, numai Tu ne poți ridica, numai Tu ne poți învăța, numai Tu ne poți arăta drumul spre acolo, numai Tu ne poți lua de mână, că în toată maturitatea noastră avem nevoie să ne iei de mână, să ne dădăcești ca pe un copil, să ne înveți, să ne duci pas cu pas, pentru că doar la Tine este biruința. Apoi, aș vrea în seara aceasta, în final, înainte de a ne ruga pentru și de a ne încredința în mâna lui Dumnezeu, să extract trei concluzii aplicative pentru noi, care cred eu că alături de ce am spus sau ce s-a spus în seara aceasta sunt lucruri de importanță deosebită. Una am repetat-o, dar o repet în seara aceasta pentru că mi se pare importantă. Când ești supărat, nu vorbi mult, pentru că s-ar putea să spui lucruri necugetate. Iacov spune, mânia omului, mergând parcă un pas mai departe, de la supărarea la mânie, nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Apoi Solomon spune, cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească. Dacă în relațiile cu unii cu alții comunicăm relativ ușor și parcă îndeplină sau aproape îndeplină siguranță, când este vorba de Dumnezeu, avem mult mai multe necunoscute, avem mult mai multe domenii în care nu știm, despre care nu știm nimic. Și e bine să lăsăm pe Dumnezeu să developeze El până când înțelegem, până când pricepem, până când ajungem la maturitatea și cunoașterea aceea, dacă ajungem vreodată la unele din ele, și să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui, pentru că trebuie să fim conștienți că El o face întotdeauna spre binele nostru, chiar dacă noi nu înțelegem. Apoi, al doilea gând cu caracter aplicativ, Dumnezeu stăpânește chiar dacă tu nu vezi. Dumnezeu este stăpân chiar dacă tu nu vezi sau chiar dacă tu nu știi sau chiar dacă tu n-ai ajuns la credința respectivă. Chiar dacă eu nu văd stăpânirea lui Dumnezeu, ea totuși este acolo și e merită să mă încred în El. Merită să trăiesc în așteptare, în optimism, în speranță. Și să înțeleg că El are timpul Lui, are vremea Lui, are ceasul Lui. Și nu uitați ce spune David în versetul 12, cu Dumnezeu vom face mari isprăvi sau isprăvi mari. Cu Dumnezeu, doar cu Dumnezeu. Nu putem face de unul singur, pentru că în noi nu sunt factori și forțe capabile să facă isprăvi. Probabil vă întrebați ce-a vrut să spună David prin cuvântul isprăvi. Cuvântul acesta este un arhaism în limba română, adică un cuvânt vechi, aproape ieșit din uz. Isprăvi înseamnă în sensul acesta lucrări mari, lucrări care depășesc capacitatea noastră de înțelegere sau de execuție. Cu Dumnezeu, spune David, vom face lucrări mari. lucrări mari. Pentru că noi vom fi doar un instrument în mâna Lui, iar El va folosi o metodă pe care o are din infinitatea Lui de metode și ne va folosi ca un instrument în mâna Lui. De aceea este înțelept să stăm în mâna Lui. Este înțelept să stăm la dispoziția Lui și să așteptăm ca El să facă isprăvile sau biruințele, dacă e vorba de un domeniu anume, mari. Apoi, spune Scriptura în al treilea rând, sau a treia concluzie aplicativă, viața creștină este o chemare la biruință. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a scos din Egipt să ne piardă în pustiu. Dumnezeu ne-a scos cu un scop. Nu ne-a chemat din lume ca să ne înrocească, să ne rătăcească și să facă experiențe cu noi. Dumnezeu nu face asemenea lucruri. Și Dumnezeu ne-a scos ca să ne mântuiască și ne-a mântuit și apoi ne ajută să ne ducem mântuirea până la capăt. Iar în timpul călătoriei și umblării noastre pe pământ, Dumnezeu ne cheamă să fim sare și lumină, să fim mărturia, să fim martori. Unul din lucrurile cele mai extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut și le face și astăzi este că pentru vestirea Evangheliei a ales și a chemat niște anonimi ca noi, niște oameni simpli, niște oameni cu slăbiciuni, cu probleme, cu boli, cu necazuri, niște oameni care adesea râd și adesea plâng, sau mai mult plâng decât râd, niște oameni care sunt strânși de multe ori în necazuri și probleme și cu toate acestea, pe umerii noștri, a pus Dumnezeu responsabilitatea vestirii Evangheliei și aducerii ei până la marginile pământului. Dumnezeu ne-a chemat să fim biruitori și în finalul istoriei, omenirea se va împărți doar în două. Biruitor sau biruiți. Dar biruința de mâine ne-o clădim astăzi. Unul din motivele pentru care am venit în seara aceasta aici este ca să acumulăm putere și speranță și credință ca dacă vom mai trăi un mâine să putem birui, dacă va fi nevoie să biruim prin tăcere să putem tăcea, dacă va fi nevoie să biruim vorbind să putem vorbi, dacă va fi nevoie să biruim fugind de o ispită, de o problemă, să putem face lucrul acesta. Indiferent care ar fi metoda, concluzia sau rezultatul am vrea să fie același, să fim biruitori. Și Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Dumnezeu a lăsat pentru noi forțe suficiente ca să mergem din biruință în biruință. Unul din psalmii cei mai frumoși și cei mai încurajatori pentru o astfel de situație este psalmul 84, care vede poporul adunat la închinare, în timp în care absoarbe, strânge, adună, se îmbărbătează, se înarmează, dacă vreți. Și apoi poporul iese afară în mărturie, iese afară și transmite un mesaj prin prezență, transmite un mesaj prin vocabular, transmite un mesaj prin caracter, transmite un mesaj prin puterea de biruință care o are. Și poporul acesta spune, merge din putere în putere. Și pe unde trece, chiar dacă e valea umbrei morții, ei nu devin morți și amorțiți, ci dimpotrivă o prefac pustia într-un loc plin de izvoare. De aceea, în seara aceasta, Psalmul 60 ne aduce încă o dată aminte că suntem chemați la biruință. Dumnezeu a făcut totul ca noi să biruim. Absolut totul. L-a dat pe Iisus Hristos să moară în locul nostru. Lucrul acesta este o certitudine. Apoi, nu numai că a murit, dar Iisus a înviat și este viu în vecii vecilor. Apoi ne-a lăsat Evanghelia, care ne descoperă caracterul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, Evanghelia nu-i numai informație. Evanghelia nu e o colecție de cărți sau de ziare, ci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Ea ne aduce vești sau vestea cea mare a mântuirii, dar în același timp Evanghelia este putere. Domnul Iisus Hristos a spus, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. De aceea, noi nădăjduim și ne folosim. Apoi, Dumnezeu a lăsat pe Duhul Sfânt ca să ne învețe, să reia de nu știu câte ori pe zi influența și să ne șoptească, să ne spună, să ne îndemne, să ne lumineze, să ne desfășească rugăciunile noastre și să ne ajute să fim folositori Lui. Toate acestea converg spre un singur punct, să fim biruitori. Te întreb și nu trebuie să-mi răspunzi mie. Răspunde-ți ție în seara aceasta. Ești un biruitor sau ești un biruit? Cine sunt eu? Poți să ai toate aceste arme,
Imaginați-vă în mod fizic, dacă vreți, comparând armura soldatului roman, armură cunoscută în lumea Apostolului Pavel foarte bine de oameni. Poți să ai toate armele acestea. Dacă le-ai pus undeva într-un closet, în raft, și le ții și le lustruiești din când în când, spui, asta a fost, știți, sabia lui Goliat, o țineau acolo, până într-o zi. O țineau acolo și o arătau, uite-te, la trecători. Ca să poți birui, trebuie să te folosești de ce ai. Să te folosești de autoritatea care Dumnezeu ți-a dat-o, să te folosești de numele lui Dumnezeu, să te folosești de Scriptură, să te folosești de puterea care ți-a fost dată, să te folosești de puterea poporului său, care ne îndeamnă. Dumnezeu nu ne-a chemat să biruim în mod individual, chiar dacă biruința este individuală, dar suntem chemați ca împreună să ne ajutăm să biruim, să biruim împreună. Adică rugându-ne unii pentru alții, îndemnându-ne unii pe alții, susținându-ne unii pe alții, plângând, cum spune Romani 12, cu cei ce plâng și bucurându-ne cu cei ce se bucură. Adică să trăim fiecare pas împreună. Suntem noi oamenii aceia? Trăim o perioadă a izolării continue. Fiecare vrea să-și construiască turnul lui, gardul înalt, după care să nu-l vadă nimeni. Asta nu este creștinism. Creștinism înseamnă fără garduri, câmp deschis. Creștinism înseamnă Hristos mai înalt decât toți, iar noi ceilalți, subordonați și ascultând de El, dorind și gustând în același timp harul Său și dragostea Sa. Și nu uitați, Hristos a venit să scoate din lumea aceasta un popor biruitor. Printre aceia poți fi și tu, dacă crezi, dacă vii, dacă asculți și dacă te folosești de armele pe care El le-a pus la dispoziție. Aș vrea să vă chem să vă ridicați în picioare. Mai mult decât am putut noi să spunem în seara aceasta, la capătul unei zile de oboseală, extenuați și noi ca și dumneavoastră. Mai mult decât am putut găsi cuvinte din psalmul acesta sau din alte texte din Scriptură, e timpul ca Duhului Dumnezeu. Îl rugăm să vă aducă aminte de cât bine Domnul ne-a făcut și niciodată să nu zicem, Doamne, Tu ești de vină pentru cutare situație. Nu, pentru că nu este El de vină. Vinovați suntem noi sau împrejurările sau cel rău, dar El nu este vinovat niciodată. Haideți să-i spunem Domnului că dorim să fim biruitori și vrem să încheiem viața aceasta. Când o fi sfârșitul ei, noi nu știm, dar vrem să trăim din biruință în biruință. Și în ziua aceea, în marea mulțime îmbrăcată în alb, să fim și noi. Sau cum cântăm o cântare, când se vor citi numele, să fiu și eu acolo. Acolo-i fi. Ne rugăm împreună și în final mulțumim pentru seara aceasta.